Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos instar ao Goberno local no vindeiro pleno a adherirse á Rede Galega de Entidades Locais contra a Violencia de Xénero que foi creada no ano 2012. Entendemos que o Concello de Lugo neste tema non pode ir por libre cando é necesario un traballo coordinado e un traballo en colaboración, tanto interinstitucional como interprofesional. Tamén queremos lembrar e reclamar ese traballo e ese compromiso do Concello no desenvolvemento de accións e de plans que o Concello ten pendentes en materia de violencia de xénero, como é a reactivación da mesa técnica contra a violencia de xénero, o protocolo de loita contra esta lacra e o plan de igualdade que todavía están pendentes dende hai anos.